Gareth Williamsen kantu batekin gatozkizue gaurkoan, eta ez Gareth Williams buruz bakarrik hitz egiteko, baizik eta Gareth Williams kide izan zen This Hit taldearen inguruan hitz egin beharko hitz egingo digulako Ibon Rodriguezek, telefonoren bestaldean dugun Ibon Rodriguezek. Arratsalde Ibon.
Bai, arratsalde ona da eman.
Bueno, 40 urte bete ditu justu egunotan This Hit taldeak lehenen kontzertua eman zuela, eta bueno, malako efemeride hau kontutan hartuta gaurkoan talde hau ezagutzera ekarri diguk, eta hasi gaituk Gareth Williamsen kantu batekin. Bueno, konta egu pixka bat talde honen ondi erorako aibon.
Bai, ba, bueno, nahi izan diat ekarri, esan duan bezala, ba, 40 urte bete direlako taldearen lehenengo kontzertutik, eta ospakizun bezala, edo, bueno, ba, alako bileratxo bat egin ditek bizirik dauden beste bikideak. Entzun dugun Gareth Williams hau hil egin zen 2000 urtean uste diat, eta ordurako apur bat lehenago ja elkartzeko alako saiakera bat egin ziaten, baina bueno, ezin izan ziten aurrera egin, da bueno, orain bai efemeride hau dela eta egin ditek alako kontzertu bieguneko zera, alako residentzia moduko bat Londreseko Café Otto, zera, ostatu, bueno, mitikoa, ma, musika experimental eta abarren bilgune izaten danan Londresen, eta ba, gonbidatu pila batekin, nolabait haien oinordeko edo haien ekarpenen, zera, lekukoa eta bere egin duten batzuekin batera, ezta? Da, bueno, deitu zioteke This Is Not This Hit, hola, bueno, argi usteko ez dela alako, osea, elkartze bat berriro bira bat egiteko, ez da izan gauza puntual bat, eta bueno, eta haien iruki horretako kide bat faltan dutela, ez hori argi utzita ere.
Ba, horixe gogoran hartuta, data gogoran hartuta geuk, This Hit taldea ezagutuko diagu, eta zaituko gaituko intzate, modu kronologikoan edo joaten, ba, euren musikatik tiraka jota. Lehenengo hau Gareth Williamsen hau, bueno, Gareth Williams bera entzuteko ere jarri diagu, baina urrengoa, jarri behar duguna, beraien lehenengo lanetik, 79ko lan hartatik, ateratako 24 track loop kantua duk. Konta egu pixka bat kantu honen inguruan.
Bai, hau, irurogeita meretziko kantua. Bueno, bakarri dituztek bi disko luze, gero EP bat, eta pil sesion batzuk, eta bueno, hau izan zen, bueno, mugarri etzekiate, baina, bueno, alan, haiek, Londreseko, ba, Canterburyko eszenatik, eta nola jazz progresiboa, eta hori best, eta punkaren garaia, bueno, aldi berean ari guen gertatzen, da, bueno, haiek jakin zeten nolabait bi gauzak elkartzen. Punkak ordurako behitu guk ze perspektibatik ikustu du, baina 79an haientzaia diskursoa eta nora ezean zebilen ja punkak, eta eduki politikoa eta alperri galdua iaia, eta justo progresiboan kontrakoa gertatzen ari guen, ez da, bueno, aspalda barkatu, askoz lehenagotik, ez da, bueno, orduan, ba, bide horretan, industrial, estilora, eta, bueno, olako ekarpen batzuk eginez, eta, bueno, ola, oso musika berria, eta lortu zuten, olako batzea, eta experimentaziotik, eta adar askotatik, ba, bueno, ba, loop zintekin, da, sintetizadoreak, eta, bar, ustartuz, ba, punkarekin, eta haiek zetozen, Charlie Hayward eta Charlie Bullenez etorren beste ba Brian Eno eta bueno, jende horrekin ibilitako jendearekin ere, eta da, bueno, alako emaitza bitxia sortu zuten, hau da, hori, 24 track loop, eta bueno, alako loop batekin oinarritua ba sortutako kantua, eta kantu, bueno, ederra nire ustez.
Entzongo diagu zatitxo bat eta gero jarraituko diagu This Hit-en inguruan izketan.
Perfecto.
4 track loop kantu hau entzun diagu Ibon eta Wikipedia alguzti dunean irakurri diat entzuten ari ginen bitartean izan daitezkela Diskit taldekoak rock progresiboaren bereziki crowd rockarren eta beste hainbat estiloren arteko katebegia post-punka, musika industriala, post-rocka, noise-rocka adosago honekin Ibon.
Bai, bai, bai. Horre, bueno, nahiko agerikoa duk, ez? Kantu askotan alako kolas estilistikoaren asketa dala, ez da? Horre, kantu bakar batean ikusi aldituk, ideia oso ezberdinak, eta, bueno, elkartze horrek ematen dik horre, bueno, berezitasun eta, bueno, bitxitasun hori, ez da? Kantuari, taldeari, eta, da, bueno, da egin zuten ekarpenari, da, ez da? Horre, bueno, ba, Eli Scratch Perry, eta, bueno, oso modu sotilean, bueno, askotan, hola, oso mosketa sakonak dituk, baina gero, bai, kontzeptu aldetik, adez, Eli Scratch Perryan kasuan, ba, nabari duk, berak asmatutako eta erabilitako teknikak eure egiten dute ez regea egiteko, eta ez dabe egiteko, baizik, eta bere modura interpretatuz eta jokatuz, adibide horretan, Lee Scratch Perryk egin zuen moduan, ez? Bai delay, oi hartzunak eta bestelako trikimailuak, baina, bueno, kantuaren alde beti erabiltzeko, ez?
Regearekin eragin bakarra edo ez dukau, naiz eta gero gutxi nabaritzen den agian mundu hau ere musika lehenengo impresioan behintzat The Seid, bigarren diskoa eta orain hortik entzungo diagu A New Kind of Water kantua, Martin Frederick rege nahaztaleak nahaztu zian eta berak lagunduta atera ziaten bigarren disko hau.
Bai, hoize. Beti inguruan izan zuten gero entzungo dugun ere John Pilek egarraztu zian diskoko pasarte bat eta bai oso bertan ustatzen diren hainbat gauza jende eta ideia eta ala ondor oinordetu zuten eta hainbat talderi eta nahiz da orain deskubritzen diren apur bat gehiago talde hau baina bueno eskutuan geratu du 40 urteotan bai.
Entzungo diagu 81eko The Seid lan horretatik euren bigarren eta azken lan publikatutik A New Kind of Water kantu hau. Bilan argitaratu zituztela, bilan, zain diate, estudioko deitzen zaien horietakoak.
Baina, bueno, bilan luze eta epe edo alako bikantuko beste bat, bai.
Beste bat, baina badietek besteren bat edo, ba, John Peel alguztidunarekin ere grabatutako bat, baina, justu gainera, lehenagokoa, ez? 77ko grabazio bat John Peelekin egindakoa.
Bai, bueno, John Peel izan omen zen, bueno, bera, deskubritu zuen, bueno, pertsona edo, bueno, haien bultzada izan zutela, ez bere irratxa joan da. Eta bai, haien lehenengo diskoa, iruroita emeretzikoa denarren, honetan, John Peelek iruroita mazazpian bi urte lehenago ja grabatu egin ziren kontzertu bat, eta, bueno, gerora publikatuko zana, baina orduan ja bazego Diseit diskoko kantu hau zeok Makeshift Swahili deitzen dana. Eta, bueno, orduan, ja, eta diseit, baldin baduk, laro gaita batekoa, ba, bueno, hau lau urte lehenago ja existitzen nuen kantua, eta, bueno, alako, bueno, bertsio entzungo diago, baina, bueno, nola bait, letretan eta sartuta apur bat, nahiko eduki, ba, surrealismoa eta nola erabiltzen zuten, letretan, bueno, makeshift swahili, ba, bueno, itzaiten du apur bat, izango litzatekena gaur egun globalizazioa, eta, bueno, nola kapitalismoak, bueno, babeldorrea eta hizkuntzen kontuaz eta nola desberdintasun guztiak batasun nahi dituen, ez, kapitalismoak, eta, bueno, baina oso modu surrealistan esan da, eta, eta bueno, haiek ere konstientelen, bueno, zera, oso modu konstientan egituratzen zituzten kantuak, nahiko kolas kaotikoa dirudien arren batzutan, baina oso metodikoak eta sistematikoak egituen gehietarako, eta surrealismorako ere haiek politizatu nahi izan zieten, bueno, lehen aipatu diagu punka eta rock progresiboa.
Horiok.
Eta, bueno, bata punka desideologizatzen ari guan, eta bestetik rock progresiboa inoiz ez guan egon hain politizatua, edo ia, edo bat erez, eta, bueno, politizatua, ideologizatua
ari.
Esan da egoz, politika
dana
dena baita, baina, bueno, esan edo gana da, modu, osea, marxismotik eta irakurketa bat eginez, ikusliteke, ba, surrealismoa nola erabiltzen zuen, baina iraultzaren mesedetan, eta ez progresiba egiten zuen bezala, ba, bidaia edo tripiaren mesedetan, ez da surrealismoa. Eta, bueno, hor nahiko, bueno, ja, diskoaren azaletatik eta hori, ba, beti, no, egurra sartu nahi duten, ez, leku esparru guztietan, bai, musika, bai, letretan, eta bai, bueno, azaletan, eta jarreran, bereziki.
Ba, hoxe guzti, 1967an bertan ere, bai, Pil bai, Session, horretan, hortik hartuko diagun, makeshift Swahili, kantu horretan, entzongo diagut artetxo bat ez, talde honek 82an utzi ziola jada jotzeari edo bentzat elkarrekin aritzeari eta lanak publikatzeari, baina euren bueno, eragina zabala izan du, gain batek aipatzen ditek oraindik ere, ba, euren eraginen artean gaur egungo, ba, bueno, moda-modako taldeek, Animal Collectivek edo Massive Attackek edo Sonic Youthek, hauek guztiek aipatu izan ditek, badudela izan duela eraginik Dizkidek euren musikan. Baina eurek musikariek beraiek ere jarraitu zitean, lanean.
Bai. Aipatu dituan horietako batzuk egon dituan pasaren larun bat eta ostiraleko olean, reunio kontzertu horietan, ba, ez usto moraz, adibidez, edo
bai.
Besteren bat. Eta, bai, haueke norbere bideti, bai, Gareth Williams lehen entzun diaguna, baina, bai, zera, Charles Bullen eta Charles Hayward ere izan zuten beren ibilbide propioak. Eta, bueno, nabarmentzekoa, lehenengoa, bueno, Charles Bullen guan taldeko, bueno, bajua, bueno, denek jotzen ziten denetarik ez, baina, bueno, bajua, gitarra eta sinteak, eta jotzen zituena, eta, bueno, aterasun disko zoragarri eder bat, Lifetones taldearekin, bueno, bera eta Julius Samuel izneko beste musikari batekin, bikoteak aterasun zera, disko Fora Rison izneko disko zoragarri bat, eta, bueno, hortik aukeratu diat kantu bat, holan regeara edo jodezakien, rege zuria, oso rege bitxia dut, nahiko, bueno, Londresen oso errotua dagoen estiloa duk, ez? Eta, bueno, disko ikaragarri asko, ikaragarri ederrak atera ditu hortik, eta bitxiak, ze, bueno, jamaikakoak beste modu batekoak ditu, eta, bueno, hortik, beste iturri batzuetatik edan ez, eta, bueno, hauek lortu zuten, ba, holan rege zuria edo deitu dezakegun gauza arraro bat, ez?
Entzun dezagun hau xe, Ibon, Life Tones en kantu hau. Eta This Hit talde honetako hirugarren hanka falta zaigu aipatzea, hasieran aipatu diago Gareth Williams, Charles Bullen oraintxe aipatu diago, Charles Highworth falta zaigu aipatzeko, Ibon, eta Beronen proiektu bateko kantu bat ekarreko diago, baina bueno, hau azkenen ia etxeraino ekarreko diago, ezta?
Bai, nik aukera izan nian Euskal Herrian ikusteko, berako bertza jaialdian 2008an bateria lagun bakarra zuela, eta, bueno, lako samplerren bat, ere, bai, bueno, bera hor bateria batekin agertuan eszena tokira, eta hor kantari eta sampler jole arituan, kontzertu, bueno, zora garri batean. Baina, bueno, bakarka, baino, talde ezberdinak osatu zein egindik balarogeita bitiko gaur egunerako ibilbidea. Artista, ba, bueno, esagun da, bueno, bikain batzuen eskutik, ez? Ba, bai, Masakre talde bikaina ere, eta horribiliuan bateria jotzen, aurreko bateria jolek utzi zuenetik. Ba, Fred Frith eta Bill Laswell musikariekin, eta... Baina, bueno, bestelako proiektu pila batean ibiliuan, ibiliduk, eta badabil. Aukeratu diat, ba, The Hot Shoes, eta hor zegoen ere beste, bueno, ezagun bat ez diat esango, baina, bueno, nire bizitzan, bai, importantzia izan duen beste musikari, zoritzarrez hildako bat, gaur egun, Tom Cora, txelista, Diexekin, ere, disko... Escrobing at the Blocks diskoa kaleratu zuna Diexan eta Tonkora. Eta bueno, dejat sus horretan zeudek bai Tonkora, Charles Haden, Charles Highward barkatu. Catherine Joneox eta Bill Gilonis, soiek ez ezagunak niretzat, baina bueno, kantu bitxi eta disko oso bitxi bat atera zuten, 80-an ta bueno, izan daiteke holako nahasketa bat Residence Joko Ono eta zekia zenbat gauza egin entzun da
entzun eta gozatu ahoskatzea asmatzen asmatzen dugun
tituloa hiri utziko diat
ke kabron tontakatietakote asmatu diat hori duketa ba The Hot Shoes tontakatietakote kantumenekin agurtuko gugu Ibon ondo segi
bai berdin bai
Ah!